Zināmais nezināmajā.
Labrīt! Turpmāko stundu jūsu uzmanībai raidījums Zināmais nezināmajā un ar jums kopā šodien Paula Gulbinska. Visumā esam itin labi iepazinuši mūsu tuvākās Saules sistēmas planētas. Ar vērīgu teleskopu aci varam ielūkoties arī attālu zvaigžņu un galaktiku daudzveidībā, bet ir kāds kosmisks objekts, kas raisa nerimstošu interesi un vienlaikus rada lielu noslēpumainības auru ap sevi. Melnie caurumi – masīvi veidojumi, kuru gravitācijas spēks ir tik milzīgs, ka caur tā masu nevar izspraukties pat gaisma. Ko zinām par melnajiem caurumiem un to izpēti? Plašā fiziķa un astronoma lokā to iepazīsim šodien, raidījuma otrajā daļā, bet pirms tam skaidrosim, vai teikām par Bermuda trīsstūri ir kāds reāls pamats.
Zināmais nezināmajā.
Vai no melnā cauruma var izkļūt, kāpēc tie ir tik melni un vai mūsu zināšanas par šiem neparastajiem objektiem visumā var atbildēt uz daudziem citiem jautājumiem? Par to sarunā jau pēc īsa brīža, bet tagad iepazīsim kādu mītisku vietu tepat uz Zemes. Leģendas par Bermuda trīsstūri iegājušas populārajā kultūrā jau no aizvadītā gadsimta vidus, stāstot par īpašu vietu Atlantijas okeānā, Floridas un Puertoriko krastos, kur bez pēdām pazūd jūrnieki, kuģi, pat lidmašīnas. Kāpēc radies šāds mīts un vai pasaules jūrās un okeānos ir kādas īpašas vietas, no kurām jūrnieki patiesi piesargās, interesējās mana kolēģe Marjona Baltkalne.
Jau gadu desmitiem no mutes mutē ceļojuši stāsti par Bermudu trīsstūri. Reģionu Atlantijas okeāna ziemeļa rietumu daļā, ja iedomāti savieno Bermudu salas Floridu un Puertoriko, un kurā noslēpumainos apstākļos pazuduši kuģi un lidaparāti. Viens ļoti konkrēts pamatojums, vai un kāpēc kuģi tur tiešām pazūd, gan nav plaši izskanējis. Tāpēc mēs padomu jautājam cilvēkam, kura ikdiena paiet kuģojot un pieredzot arī bīstamus apstākļus. Tas ir Rīgas Tehniskās Universitātes Latvijas Jūras Akadēmijas jūrskolas profesionālās izglītības skolotājs, arī Rīgas Tehniskās Universitātes maģistrs jūras transportā un stūrmanis Jurijs Šendriks. Viņam tad arī vispirms vaicāju, vai profesionāļu vidē ir apzināts, kur meklējamas saknes nostāstiem par Bermudu trīsstūri. Skaidro Jurijs Šendriks.
Principā tas ir no sēnes pagātnes, vai es teiktu, kā no kuģniecības vēstures nāk visa tā informācija. Mēs, protams, to nepētam, jo tas ir vairāk kaut kāds šobrīd tā kā mistika, kaut kāda vau, kaut kas nereāls, bet īstenība tas tā nav, un mēs, protams, zinām to Bermudu trīsstūri tā kā tikai viena lokācija, bet īstenība ļoti daudz lokācijas ir. Ir Velna jūra, ja pie Filipīnas, jā, pie Japānas, tur arī, bet visas tas lokācijas, viņas palstītas uz kaut kādām, es teiktu, dabas stihijām tomēr, jā. Jo kāpēc tas no vēstures nāk, jo pārsvarā mums dominējošā flota bija zvejnieki vai neliela koku kuģi. Un, protams, ja mēs paskatīsimies, kāda laikapstākļa šobrīd ir jūrā, jā, pieņemsim ziemeļjūrā, ziemā vai vispār pasaulē, jā, tieši kuģošanas ceļi. Protams, tur kaut kāds maskuģis var neizturēt, jā, nu tas ir pat bīstami, bet šobrīd, jā, es varētu tā pateikt, ka tas ir mīfs par to Bermuda trīsstūri, jo, protams, mums ir daudz kaut kādu parādumu, kuru nu, zinātnieki nevar pateikt vai apgalvot, ka jā, tas ir tas, jā. Bet vairāk tur ir kaut kādas idejas vai domas, ka tas varētu būt daļ straumēm vai plātņu tektonikai, jā, kad notiek attiecīgi kustības kaut kādas. Un bija arī zinātnieku versijas, ka tieši Bermuda trīsstūri varētu būt zemūdens vulkāni, kur attiecīgi varēja nākt ārā metāns. Un, protams, viņš mainīja arī ūdens blīvumu, un daļ tā arī kuģiem, nu, viņi paliek nestabili, jā, viņi var apgāzties un viss kaut kādas versijas. Bet īstenība katram tam, nu, avārija ir iemesls, kāpēc tas notika. Tehnoloģijas iet uz priekšu, un tas tehnoloģijas arī šobrīd palīdz, teiksim tā, neiet tās zonas, kur ir ļoti bīstamas jūrniekiem vai kuģim, jā. Nu, šobrīd visi vairāk tādu bīstamību, es varētu pateikt, laikapstākļi, jo, protams, kuģis arī būvējās pēc starptautiskām prasībām, ka viņš var arī izturēt ļoti stipru vētru, bet jebkurā gadījumā tas būs viss atkarīgs no kapteiņa, no stūrmaņa. Mēs nevaram vienkārši iet gaisni, jo ir viļņi, ir vējš, ir straume un var pamainīt mazliet kursu un mazliet stabilizēt to situāciju. Ir ļoti daudz organizāciju, viņi arī pirms kuģis iet ārā no ostas, viņš sūta savu pārgaina plānu. Un, protams, arī pārgaina plāns būvējas uz rekomendētiem ceļiem. Bīstamāki pārgaini ir tomēr okeāna pārgaini, un ir vesels, nu, teiksim tā, publikācijas, kur ir parādīti rekomendētie ceļi, un kuģi, nu, stūrmanis, kurš arī veic to pārgaina plānošanu, viņš arī ņem vērā to visu.
Pārgājiens šajā gadījumā, protams, nav gājiens ar mugursomām. Tas ir starptautisks apzīmējums, un tas nozīmē no piestātnes līdz piestātnei. Jurija pieminētās organizācijas dažkārt ļoti rūpīgi seko līdzi tam, kā kuģis saskaņā ar plānu darbojas. Ja gadījusies kāda nobīde, piemēram, ja kuģis mazliet mainīs maršrutu, jo ceļā trāpījušies zvejnieki, kuri nevienmēr ievēro milzīga jēlnaftas tankuģa tuvošanos, tad organizācijas uzreiz var interesēties, vai viss ir kārtībā.
Tā kā viņi seko līdzi un viņi arī iesaka, bet viņa iesaka. Jā, kā pieņemsim, tur priekšā būs kaut kāds ciklons, ļoti slikti laikapstākļi, viņi rekomendē apiet viņu. Protams, kapteiņa rīkošana šajā gadījumā ir ļoti svarīga, ja pieņems, viņš var noignorēt to bez šaubām, bet ja kaut kas notiks, jā, pirmkārt būs arī paskatieties, mēs saņēmām tā ziņu, bija rekomendēts.
Ir kopumā apzinātas, nu cik tad konkrēti ir to vietu pasaules ūdeņos, kur kaut kādu līdz galam neizskaidrojumu iemeslu dēļ, nu kuģiem var būt bīstamība, vai to zemūdens vulkānu dēļ, vai straumju maiņas dēļ, varbūt kaut kāds magnētisms tur ir mistisks, ir tā skaitīts?
Magnetisms arī starp citu viens no tādiem būtiskiem faktoriem, jā, tas anomālijas parādās, jo magnetiskie poli viņi kustās, jā, geografiskie poli mēs zinām ziemeļu dienvidu, bet magnetiskie poli viņi kustās nepārtraukti, un tas nozīmē to, ka arī ietekmē uz kuģi kā tādu uz ierīcēm ir dažāda, un ir tas anomālijas un Meksikas līci, un daudz, kur viņi parādās pēkšņi, un tas, protams, ietekmē, taču mūsdienīgas tehnoloģijas arī mums palīdzēja ar to kaut kāda veida rīkoties, jā, protams, visbūtiskākais mums ir magnetiskais kompas, un arī cits ierīces, kuras varētu būt pakļauti tai ietekmei, bet es teiktu, ka pirmkārt ierīces mums dublējās, mums parādās satelīta komunikācija, kur, principā, nekādīgi nevarētu ietekmēt uz to visu, tāpēc arī nu, briesmas signālu tu varēsi padot vienmēr. Vienīgais, ko es saskaros savā praksē ļoti bieži, es dzirdu kaut kādas briesmas signālus no mazajiem kuģiem, un tur ir visvairāk traki ar to komunikāciju, jo viņiem ir pāris tie sakari, kuriem, principi, dažreiz nav pietiekoši. Liels kuģis, viņš pakļauts bez šaubām un varētu būt traucējumi, un vairāk traucējumi varētu būt arī saistīts ar kaut kāda kara darbībām, jā, pieņemsim Jemenā, tur, kur bija arī GPS traucējumi, parādās mums arī cyber security, tā saucamā kiberdrošība, kura arī bija tādas situācijas, kad bija kodēts signāls savādāk, un kuģis domā, ka viņš brauc pareizi, bet īstenībā viņš brauc nepareizi. Ja? Un bija laupīta tāda veida kuģi, bet tādu situāciju ļoti maz, ļoti maz. Tāpēc nu, mūsdienīgā pasaulē ir daudz kaut kādu zonu vai rajonu, kur tas anomālijas parādās. Tas nav tā kā konstanta kaut. Mēs zinām, kur atrodas Bermuda trīsstūris. Ja? Tas nenozīmē to, ka tas ir konkrētā zona, kaut kāds platums, kur notiek visu laiku kaut kāds haus. Ja?
Nu, tas klasiskais Bermuda trīsstūris tā arī nosaukumu esot ieguvis, vai ne? Jo tur savienojot trīs teritorijas savā starpā, izveidojas it kā trīsstūris. Tad varētu teikt, ka tur kaut kas nav kārtībā, jā? Ja?
Bet īstenībā es varētu pateikt no tādām bīstamām kām zonām, vēl pirms atvērās 1914. Gada Panamas kanāls, tas ir Drēka šaurums. Tur ir visbīstamākais, kas vispār notiek no laikapstākļiem un, protams, mūsdienīgi tīpaši tirzniecības kuģi, viņi izvairās no tā šaurumā un tur pārsvaro kaut kāds vai no ekspedīcijas vai turista kuģi kaut kādi, bet ļoti maz, ja mēs paskatīsimies pat marīna trafikā, ja Bermuda trīs turistu, tur notiek parasta kuģošana, bet Drake šaurumā, jā, tur nenotiek, tur ļoti maz kuģi, tur gandrīz vispār nav
Tas ir Dienvidu Amerikas dienvidu galas,
jā, jo tur ir visbīstamākais ar to, ka tur satiekas divi okeāni un papildus tur daļ tā, ka nav nekādu krastu, jā, nu tam šaurumam nav nekādu saliņu, tāpēc tur arī veidojas tas kaut kāda cikloni un vēja ātrums, viņš var būt vienkārši ļoti spēcīgs, arī viļņi var būt un 15 metri un vairāk. Bet tur viss ir skaidrs, ja zinātnieki jau zina, kāpēc tur tās tā notiek, tāpēc, ja mēs salīdzinām, pieņemsim Bermuda trīstūri ar Dreika šaurumu, tur viss ir skaidrs, Dreika šauruma nav nekādas anomālijas, teiksim tā, tur ir būtiski skaidrs, kas tur notiek, bet Bermuda trīstūri, jā, bet tas vairāk nāk no tā, kad bija pagātni mazi kuģīši, zvejnieki pārsvar, un, protams, viņi nevarēja izturēt nekādīgi to sliktus laikapstākļus un viļņi, kad 5 metri, tur, nu, bez variantiem, jā, tur gāja bojā. Protams, ir kaut kādas situācijas ar lidmašīniem arī, kad pazud vienkārši, jā, nevar atrast, jā, nu, tāda situācija smēdz būt, jā, bet, ja paskatīties 21. Gadsimtā, nu, ļoti maz, un katrai situācija ir tiešām tā melnā kastē, kura glābj, un pārsvarī ir iemesls, kāpēc tas notika, jā, vai nu daļa kravas, vai nu daļa kaut kādā tehnisko bojājumu, vai cilvēciskais faktors spēlē, jā, tajā lietā, jā, kā vienkārši ignorē noteikumus, kā pieņemsim Ziemeļjūrā, nesen starp citu bija, jā, avārija, divi kuģi saskrējās, un bija arī naftas noplūde. Tur ir iemesls, kāpēc.
Nu, jā. Tā ka daļai sabiedrības šie mīti joprojām ir nostiprinājušies prātā, un daļa savukārt tam pieiet brīvi, un kā jūs teicāt, Marine Traffic, kas ir tā vietna, ja, kur tu attiecīgi vari sekot līdzi, tai kuģu satiksmēji pierāda, ka Bermuda trīstūrī Atlantijas okeāna rietumos viss aktīvi notiek, un cilvēki nav iesēdušies mītos.
Ja runājam par bīstamām situācijām kuģiem, tad Jurijs norāda, ka pirātu izpausmes gan nevienmēr ir uzreiz viegli izprotamas. Arī viņam pašam nesen gadījusies situācija, ka jūrā pamanīta kāda dīvaina laiva un radusies nojausma, ka tā grib kaut ko nolaupīt.
Protams, mēs to pamanījām, sākam ar prožektoriem visu rādīt, kā mēs zinām, ka viņi ir. Un blakus, nu, kaut kur viena jūdzē, kaut kur, nu, 2 kilometri attāluma bija cits kuģis. Un tie laivi pēkšņi sāk uztēties uz turieni. Jā, protams, es sazinājos ar to otro kuģi un viņus pabrīdināju laicīgi un tā notiek. Jā, mums, teiksim tā, jūrnieki ir ģimene, kur mēģina viens otru atbalstīt, jā, bet ar pirātiem dažreiz ir tā kā ļoti smagi saprast un grūti saprast, jā, kur viņi ir.
Neparedzami laikapstākļi, sadursmes, tas var kuģiem radīt lielus sarežģījumus. Un ir vēl kāds faktors.
Vistrākākais, kas ir cilvēks aiz borta, jā, tad, protams, ir blakus esošie kuģi arī piedalās, jāveic speciālus manevrus, mēs teiksim tā, nu, lai būtu skaidrs kā kvadrāts, jā, un mēs sākam to maršrutu, jā, un mēs ejam tā kā centra, mēs veicam visu laiku to kvadrātu un kustamies uz centru, jā, tā kā pārskatīšana, un, protams, arī straume un vējuši ietekmē, jā, tāpēc arī ir raidījums visiem apkārt. Kārtējiem kuģiem, ka ir tādas situācijas, lūdzu uzmanīgāk, un, protams, arī, nu, tad tie kuģi, ja pieņemsim, viņš pats tiešām slikti laikapstākļi, tad dažreiz viņi arī prasa to palīdzību.
Bet, Jurij, piemēram, visās šajās situācijās vienalga kuģim kaut kas ar dzinēju notika, vai cilvēks aiz borta, vai uz kuģa nedodievs ir ugunsgrēks, vai pirāti tuvojas, un kuģim ir jāziņo, bet ja kuģim pašam kaut kas ar tām iekārtām, ar tehniku īsti nedarbojas, ko tad
nav
darīt?
Iespējams,
vai tas
gandrīz
ir izslēgts, ka tā
nē,
būtu?
Nu, iespējas vienmēr ir pat blackout, kad pilnīgi nav nekādu elektrības padeve, vienmēr ir rezervas baterijas, kurā tieši arī ir domāt avārijas sakariem, un avārijas sakaru skaits pieaug un pieaug, jā. Tāpēc šobrīd, kā padot briesmas signālu, ir ļoti daudz, tāpēc, nu, iespējas, kā pilnīgi viss iziet no ierindas. Nu, es tādu situāciju neesmu dzirdējis. Varbūt tas ir, jā, uz nelielajiem kuģiem, bet liela kuģi, tirzniecības kuģi īpaši, jā, viņi ir pietiekoši, nu, aprīkoti ar visu iespējamāko aprīkojumu, dažādu frekvenču aprīkojumu, satelītu komunikāciju. Tas ir daudz.
Nu, tad, lai jums tiešām allaž labs ceļavējuši un lai alaž 7 pēdas zem ķīļa.
Paldies, liels!
Paldies!
Tāds lūk stāsts par neparastām vietām pasaules jūrās un okeānos. Skaidrojam, kāpēc teikas par Bermuda trīstūri nav patiesas, bet nu gan pēc īsa muzikāla pārtraukuma pievēršamies melnajiem caurumiem un tam, ko par tiem zinām.
Zināmais nezināmajā.
Ja varētu novilkt līniju starp to, ko zinām un ko nezinām, tad nezināmais sāktos pie melnā cauruma horizonta. Jo nudien esam pa atslēgas caurumu ielūkojušies visuma tālākajās dzīlēs, kartējuši tos un tālas debesis un pat meklējuši dzīvībai piemērotas planētas, taču melnie caurumi sevī ieskatīties neļauj un pret tiem atduras visi mums zināmie fizikas likumi. Par šiem neparastajiem objektiem visumā šodien lielāku skaidrību mums sniegs tāds prāvs viesu pulciņš. Studijā kopā ar mani ir astronomijas entuziasti un IT speciālisti Ince Ķešāns un Raitis Misa. Sveiki!
Sveiki!
Attālināti mums no Suntažiem pievienojas Stārspējas observatorijas saimniece Anna Ginteres. Sveika, Anna!
Sveiki!
Un no Ženēvas, no Eiropas kodolpētniecības centra, mēs dzirdēsim fiziķi, Rīgas Tehniskās universitātes daļiņu fizikas un pātrinātāju tehnoloģiju institūta direktoru Kārli Dreimani. Sveiki, Kārli!
Sveicināti!
Nu, ko mēs esam trīs, es teikšu, astronomi un viens fiziķis, ar to tā kā vajadzētu pietikt, lai saprastu aptuveni mūsu šīsdienas sarežģīto tematu, bet vai jūs man piekritīsiet tam, ko es pirmīt arī tikko sakot sarunu teicu, ka mūsu zināšanas atduras pret vienu unikālu fenomenu mūsu izplatījumā un tie ir melni caurumi. Taisnība?
Nu, es pilnībā piekrītu, jā.
Vai ir vēl kas vēl fascinējušāks par šo?
Jaunas teorijas, bet par tām droši vien šodien nē. Ir tādi interesanti objekti, kas ir līdzīgi, bet gluži nav melnais caurums.
Nu, es teicu, ka man vēl mazliet interesantāks par melnajiem caurumiem liekas tas jautājums, kas ir aiz mūsu visuma. Kur ir tā robeža un kas ir aiz tās robežas? Tas ir tikpat neizpētāms aptuveni šobrīd kā melnie caurumi.
Jā, Ince piebildīs.
Nu, es piebildīšu Anai, ka viens no scenārijiem ir īstenībā viens un tas pats, jā, kopējs jautājums. Varbūt mēs dzīvojam melnajā caurumā.
Jā, varbūt melnajā caurumā ir eja, to mēs ar nevaram zināt.
Kārlis, ko minēs?
Jā, Kārlis gribēja minēt tieši to pašu faktu, ka šie divi jautājumi diezgan tuvu patiesībā varētu būt. Melnajā caurumā, kas tas tāds un kas te notiek aizstās mūsu visuma robežas, jo melnajā caurums ir mūsu visuma robežas savā ziņā.
Jā, par to visuma robežu, tāda telpas un laika robežu noteikti vēl ar Kārliju sīkāk parunāsim, tur mums ļoti vajadzēs fiziķa zināšanas, lai izprastu dažus sarežģītus terminus, bet pats nosaukums melnais caurums, melns skaidrs, tātad gaisma netiek atstarota, mēs to neuztveram tā kā, nu, mēs parasti ir astronomijas teleskopiem, uztveram tālu gaismu caur zvaigznēm, bet caurums, tas tiešām ir kaut kāds caurums, vai kāpēc izveidoja šāds nosaukums?
Ne, tas ir objekts, kurš neko neizstaro un tikai absorbē, tāpēc mēs viņu nevaram redzēt, vismaz tiešā veidā, mums ir citi metodas, kā mēs viņu varētu novērot, un tāpēc mēs viņu saucam par melnu caurumu, tur viss tikai krīt iekšā, nekas nenāk laukā.
Lai klausītājiem būtu vieglāk uztvert tie, varbūt, kuri nekad dzīvē nav iegooglējuši un skatījušies, kā varētu izskatīties melnais caurums, mums ir fotogrāfijas.
Nosacīti attēli mums ir, kas ir uzņemti neredzamajā gaismā pirmkārt, bet nu, tā ir faktiski vizualizācija, nevis īsts attēls. Nu, datu interpretācija par to, kā izskatās pie tam ne pats melnais caurums, bet tas, kas viņam tur apkārt notiek.
Kas notiek apkārt?
Apkārt notiek tāda lieta, ka matērija akrēcijas diskā ļoti ātri rotē, telplaiks pie milzīgās gravitācijas ir stipri izliekts, un tad nu, viņi tur veido visādas īpatnējas lietas, ka mēs redzam to, kas ir aiz viņa, to mēs redzam priekšā, un daļiņa trajektorijas tinās riņķī.
Bet tas tā apkārtējā vide, nu tas tā kā līdzīgi tā kā Saturnam, kaut kāds gāzu, putekļu, diski, nezinu, kas tur rotē apkārt ar to melno caurumu.
Jau kāda matērija. Mēs pārsvarā runājam par gāzēm, ja, bet tā var būt zvaigzne, kas tiek ievilkta vai jau kas cits.
Ir pat noteikts atoms, kur pat gaisma beigās tur pariņķo un iekrīt iekšā līdz ar to, nu. Tur viss, kas eksistē principā, vai nu riņķo apkārt vai krīt iekšā, ja, atkarībā no attāluma.
Klausītājiem varbūt vieglāk uztvert to būtu tad, kad mēs redzam galaktiku attēlus un nu, tos mēs aptoni iztēlojamies, tātad šīs te verpuļu veida veidojumi ar zvaigznēm, ar dažādiem iglājiem, un tad vidū vienmēr ir kaut kas, kas parasti ir supermasīvs melns caurums, pareizi?
Gandrīz vienmēr, nevienmēr, jā. Nā, ir tādas galaktikas, kurām nav šie supermasīvie melnie caurumi, bet lielākajai daļai galaktika tiešām tāds supermasīvais melnais caurums ir, un tas diriģē to, kas notiek galaktikas centrālajos apgabalos. Nosaka to gan zvaigžņu veidošanos, cik ātri notiek veidošanās, gan arī to, kas notiek pašā tā melnā caurumu tūmā. Bet nu, jāsaprot, ka galaktikā kā tādā ir milzuma daudz maza izmēra, ja tā saucamies zvaigžņu izmēra melnā caurumi, no kuriem lielu daļu mēs pat nevaram redzēt, jo nav nekas apkārt tāds, kas liecinātu par šo te melnā caurumu aktivitāti. Jo tas, ko mēs te runājam, šie akrēcijas diski, kas ir tā gāze un putekļi, tie parasti ir tie, kas mums pasaka, ka tur ir melnais caurums vai kaut kāds cits kompakts masīvs objekts, bet ja nekā tāda nav, tas melnais caurums tur vienkārši klīst savā trajektorijā.
Mm-hmm,
nu, šeit piebildi tāda, ka mēs šobrīd mūsu galaktikā esam apzinājuši nu, pārdesmit varbūt melnos caurums, tāds netik liels, ja? Lai gan tās aplēses ir, ka viņi varētu būt miljoniem mūsu galaktikā vien, un vienīgais veids, kā viņus novērot, ja reiz viņiem nav apkārt kāda nebūtu uzkarsēta matērija, tad ir būtu gravitācijas lēcas, ja mums paveicās novērot viņu, kad viņš tur iet priekšā kādai tālai galaktikai vai citai zvaigznei. Tā būtu metoda, kā novērot, bet nu, tas ļoti kā paveicās.
Tad mēs redzētu tādu kā izliektu attēli?
Jā. Viņš tas attēls, kas nāk aiz šī melnā cauruma, viņš būtu kādā nebūtu veidā sakropļots. Pēc tam mēs varētu spriest, ka tur ir melnais caurums, cik viņš ir liels, kur viņš kustās.
Tad principā par melnā caurumu klātbūtni mēs varam spriest tikai pēc tā, kas notiek apkārt. Nu, tu nezinu, kāds objekts maina trajektoriju dīvaini, uzvedās dīvaini orbītu.
Tā gaisma, kas nāk no objektiem, kas ir aiz. Tā skaita arī tādā veidā, jā, kā Inns tikko teica. Jā.
Vai ir zināms, kurš ir tuvākais melnais caurums mūsu saules sistēmai?
Es tagad nenosaušu viņa nosaukumu. Bet apmēram 1500 gaismas gadu, kas nav nemaz tik daudz.
Bet, nu, es saprotu, mums nedraud pagaidām nekāda ne. Sadursme.
Caurumi nevienam nedraud vairāk kā, piemēram, zvaigznes. Viņi ir tikpat draudīgi.
Īstenībā šie tie melnie caurumi, kas novērot mūsu galaktikā, tur ir vēl viens fenomens. Bieži vien viņa ir tā kā dubulta zvaigžņu sistēma, kur viens no šiem objektiem ir nevis zvaigzne, bet melnais caurums. Šī zvaigzne riņķo ap melno caurumu, restīvi viņai tā trajektorija mazliet tā šūpojās, un tas ir tas, ko ar gaisa satelīti ir izdevies novērot. Mēs redzam, ka šī zvaigzne riņķo ap kaut kādu neredzamu komponenti, tas ir melnais caurums.
Tad mēs aptuveni saprotam, kā tos detektē, kā tos pamana. Kārli, jautāšu tev, nu tātad melnais caurums, tā ir milzīga gravitāte, milzīga masa. Kas tas īsti ir? Kas ir tas, ko mēs ieraugam, kad mēs redzam šo izliekto lēcu vai kādu dīvainu izpausmi, kas liecinātu par to?
Nu, šeit jau astronomijas kolēģi ir principā atbildējuši šo jautājumu. Šeit pat jāsaka, es domāju, ka viņi ir advancētāki par mani. Bet pēc būtības, jā, tad tas ir laiktelpas liekums, kas ir spēcīgāks par tādu, kuru varētu izturēt gaismas ceļš cauri šim liekumam. Ja vienkāršāk sakot, tas ir masas apjoms pietiekoši mazā tilpumā, lai šis masas apjoms liektu šo laiktelpu tik ļoti, ka pat gaisma no tā nevar izbēgt. Savā ziņā arī jau minēts pāris teikumus te iepriekš, savā ziņā melnais caurums ir tāda pati zvaigzne, kurš vienkārši viņš ir mazāks savos izmēros ar tādu pašu masu, piemēram. Mums šeit ir tas mūsu Chandrasekhara limits, kas ir atkarībā no tā, uz ko mēs skatāmies. Mēs tam skatīties vai nu 1,4 mūsu saules vai 5 mūsu saules šajā masas diapazonā. Pie mūsu saules izmēriem te varētu radīt melno caurumu tiem sakrītot iekšā pāris kubik centimetros. Bet, principā, tā ir pati zvaigzne, tikai drusku mazākā apmērā. Un drusku ļoti mazākā apmērā.
Man liekas, ka varētu arī palīdzēt saprast, kas ir melnais caurums, ja mēs sāktu no tā, kas tas īsti nav. Jo dažkārt ir dzirdēts, nu, ka melnais caurums tas jau visu sevi iesūc. Tas tiešām ir tāds putekļu sūcējs vai tad drīzāk tā gravitāte kaut ko ietekmē? Ja?
Nerada nekādu iesūkšanas efektu. Tā vienkārši ir tāda pati masa, kā jebkura cita masa. Bet tāda kanibalistiska tieksme. Tai masai nav lielāka kā tai pašai mūsu saulē, piemēram, jo komētas jau arī, ja viņas pat tūl pielido saulē, tur, nu, čuš, jā, diezgan burtiski čuš šajā gadījumā, bet melnā caurumā, tūmā, protams, tur čuš nebūtu, viņu vienkārši ieraut iekšā.
Un iedrīkst, varbūt, piebilst, tad šeit arī, es domāju, ka astronomijas kolēģi man spēs pat palabot, es tā domāju, bet, jā, kā jau minēts, nekāda atšķirība šai masai nav no spīdošas masas, kas būtu zvaigzne, un kas ir ļoti interesanti, viens no vislielākajiem izaicinājumiem mums kā sugai tieši Saules sistēmā ir apmeklēt Sauli ar mūsu zondēm. Ne tikai tāpēc, ka Saule viņu izkusinās, bet tāpēc, ka tīri no tāda mehāniska viedokļa ir ļoti grūti trāpīt pa Sauli. Saules gravitācija ir tik spēcīga, ka mēģinot ar zondu trāpīt pa Sauli, tā pirmkārt ir ļoti, ļoti šī zonda jānobremzē, jo gravitācija ir milzīga. Un otrs ir, tu var pašaut Sauli diezgan viegli garām. Līdzīgi arī ar šiem malniem caurumiem. Masa, kā grib uz viņiem krist, tad viņi krīt tiem garām tik ātri, ka uz tiem ir ļoti grūti trāpīt. Viņi savā ziņā nav nekā izšķības starp šīm zvaigznēm un malniem caurumiem.
Tad patiesībā nevis velk sevi iekšā, bet pievelk klāt un atgrūž prom, ja?
Viņš uzvedās tāpat, kā jebkurš cits objekts ar masu, tur nav nekāda starpība šajā ziņā. Nu, teiksim, Zemē riņķojot ap Saules masas melno caurumu, nekas nemēnās, tikai gaismas nebūtu. Bet tā Saules sistēma tāpat pastāvēt, vienīgi te viss būtu sasalis.
Kārli, nu es lūkšu tagad to fizikas pusi paskaidrot sīkāk, jūs saprotat, ka tas arī, ko es pirmīt raidījumu sākumā minēju, ka te saduras mums zināmie fizikas likumi, vairāki modeļi, pēc kuriem mēs esam ierasti skatāmies pasaules apkārt, gan no tāda lielo priekšmetu fizikas un no daļiņu fizikas, kur ir problēma fiziķiem ar melnajiem caurumiem?
Fiziķiem ar melnajiem caurumiem daudz un tiktu problēmas. Atbildēt ir praktiski neiespējami. Gudīgi sakot, ja es varētu šo jautājumu tā atbildēt tā, lai jums tas justos pieteikoši labi, tad es domāju, prēmiju man gaidīt vien, bet man uz to nav nekādas arī. Bet kas ir ļoti interesanti ar melnajiem caurumiem, ir jūs jau minētais tātad šis gravitācijas, jeb lielo objektu fizika un daļiņu fizika, jeb mazo objektu fizika. Tātad tas, kā mēs uztveram melno caurumu veidošanos ir tīri skatoties uz to no šīs vispārējās relativitātes viedokļa, no masas apjoma, no telplaikas liekuma un vispārējā. Tad tā ir makrofizika savā ziņā. Kamēr vienīgais veids, kā mēs šobrīd spējam skaidrot melno caurumu izzušanu, ir caur tīri, caur kvantummehāniku. Kas savukārt nozīmē, ka melnie caurumi ir tā viena vieta mūsu visumā, vai vietas mūsu visumā, kur viņas sēž uz robežas starp šo makrofiziku un šo mikrofiziku. No, tas nav mikrofizika, protams, tā ir piko, nano, femto un visa pārējā fizika. Un tas ir tāpēc, ka, kā jau minējām, iepriekš veidojas šie melnie caurumi tā, ka vienā laiktelpas pozīcijā ir tik ļoti daudz masas, ka liekums šajā laiktelpē ir tik milzīgs, ka no tā nekas vairs nevar izkļūt. Kamēr vienīgais veids, kā melnie caurumi izzūd, ir caur tā saucamo Hawking radiāciju. Tas ir tas vienīgais, kas no melniem caurumiem starojās, ir šī Hawking radiācija. Un tas, kā šī Hawking radiācija darbojas, ir pavisam vienkārši runājot. Kvantu mehānika mums ļauj radīt daļiņu un antidaļiņu pārus, jebkur mūsu visumā tīri no visuma vakuma. Un tas ir, kā es saku, neatkarīgi no pozīcijas visumā. Un šis mūsu zināmais, šis notikuma horizonts uz melnā caurumu robežas ir tāda pati vieta visā mūsu visumā, kā ir par citu. Un šī horizonta rodoties šiem daļiņu un daļiņu pāriem, viena daļiņa var iekrist melnā caurumā, un otra daļiņa izlidot prom no melnā caurumu, jo viņai ir pietiekoši daudz enerģijas, lai no tā atvadītos, un tā kā viņa ir šī horizonta otrā pusē, tad tā tiek no tā vaļā. Un šāda melnajiem caurumiem starojoties, tie lēnām izgaro. Un kas ir ļoti interesanti, viņi izgaro proporcionāli savam izmēram, gluži tāpat, ka mums ir vienmēr zināms, ka mūsu tilkums lodei paliek lielāks kā radius kubā, mūsu apkārtmērs kā radius kvadrātā, nu tad, jo lielāks melnais caurums, jo lēnāk tas izgaro, un jo mazāks tas paliek, jo ātrāk tas sāk izgaro. Kā rezultātā mūsu supermasīvie melnie caurumi izgaro ļoti, ļoti lēni, bet ja mums radītos tāds mikroskopisks melnais caurums, viņš izgarotu momentā. Un šī garā špīle, ko esam šeit stāstu, lai skaidrotu to, ka tiešām melnie caurumi sēž uz mūsu fizikas robežas tādā ziņā, ka visu, ko mēs saprotam mūsu visumā, mēs skaidrojam vai no ar vispārējo gravitāciju, vai no ar kvantu lauku teorijām, un melnie caurumi ir vienīgie objekti, kur mēs varam skaidrot viņu rašanos tikai ar vienu no tiem, un viņu izzušanu tikai ar otru no tiem, lai te dzīvo šīs fizikas robežas.
Jā, Inc. Nu,
Kārlis ļoti labi pateica, ka mēs skaidrojam vai no ar gravitācija un relativitāte vai no ar kvantu fiziku. Nevienam nav izdevies šos te divas teorijas apvienot līdz šim. Un tas ir lielā mērā varbūt arī klupšanas akmens, kāpēc mēs nevaram izskarot. Otrs, ka šo te Hawkinga starojumu, nu, viņš arī ir teorētisks. Ja mēs, viņš ir tik vājš, ka novērot mums viņu pagaidām nav nekādu cerību. Un treškārt, jau kādu skaidrojumu par šiem te mehānismiem viņi tomēr līdz šim novada pie dažādiem paradoksiem, piemēram, attiecībā uz Hawkinga starojumu kā ar labo mani, ja, bet informācijas nezūdamības likums, enerģijas nezūdamības likums, mēs sākam pārkāpt pamat konceptus fizikā, un nu, tas mums ļoti nepatīk.
Jā, man nebūs jālabo, jo savā ziņā ir taisnība, kas ir ļoti interesanti. Tad pirmkārt uzreiz jāsaka, šī kosmoloģiskā fizika nav mana fizika, es neesmu tajā lielais eksperts. Un kas ir interesanti, ir šis informācijas nezūdamības likumība tajā visā pasākumā. Tā ir šobrīd mūsu kosmoloģiskās daļiņu fizikas un kosmoloģiskās kvantu lauku teorijas, kosmoloģiskās vispārējās relativitātes teorijas robeža. Tad tas ir tas, kur šobrīd notiek pētniecība aktīvi, kas savukārt nozīmē, ka tikai tie, kuri ir patiešām eksperti, spēs atbildēt ar šo jautājumu ļoti precīzi. Bet pēdējie novērojumi, kas lēnāk ir nākuši iekšā, mums ļauj lēnā garā šķietināt šos informācijas paradoksus, piemēram. Tad enerģijas nezirdīmības likumu mēs esam lielākoties atšķitinājuši, bet informācija patiešām svarīga. Jo, ja mēs skatāmies uz melniem caurumiem, kā mēs to sapratām, teiksim, 15 gadus atpakaļ, tad viņi principā apēda entropiju. Un mēs, varbūt tie, kas zin, ka fizikā entropija nekad nevar visā kopējā sistēmā nevar samazināties. Ar visā kopējā sistēmā, kas mūsu visums entropija vienmēr jāpalielinās. Ātrāk, lēnāk, no svarīgi, bet vienmēr jāpalielinās. Un pēc vecajām šīm teorijām, pirms mēs izskaidrojam informācijas paradoksu, vai daļai izskaidrojam informācijas paradoksu, melnie caurumi uzrādās kā entropijas apēdēji. Līdz ar to mēs varējām mums visumā zemināt entropiju, kas pārkāpa termodinamiku. Tad nedrīkst. Bet šo informācijas paradoksu mēs lēnām esam mēģinājuši šķietināt ar tā saucamo holografisko principu, jeb to, ka viss, kas iekrīt melnajā caurumā, informācija par to tiek iekodēta uz melnā cauruma virsmas, kas savukārt nozīmē, ka Hawking radiācija teorētiski, un šeit tiešām tas ir teorētiski, vajadzētu spēt šo informāciju nesprom izstarojot. Bet tiešām šī ir pētniecības robeža šajā jautājumā, un līdz ar to taisnība ir arī iepriekšēja atbildē. Mēs īsti nezinām. Tas ir paradoks, un mēs pie tā vēl šobrīd strādājam.
Tātad, lēnām, vienkāršojot stāstu par šīm teorijām, relativitātes teorija izskaidrotu to, kas ar mani notiek, ja es būtu pie melnā cauruma, nokļūtu tajā iekšā, un tad tālāk kvantu teorija skaidro to, tad, kad es būtu sadalīta, kā saka, reizinātājos melnajā caurumā, kāda informācija par mani tiktu saglabāta, jo mēs jau esam pieraduši, ka dabā taču informācija saglabājas. Vienalga, tu nojauc māju, sadedzini, nezinu, tur grāmatu, nu, tu kaut vai no tām daļiņām, tu dabū informāciju par to, kāds objekts ir bijis pirms tam, kāda ir melno caurumu, tad sanāk, nu, tā ir tā Hawkins radiācijas, pareizi sapratu.
Lielākoties jā, bet godīgi sakot, ja kāds no mums šobrīd patisošajiem spēs atbildēt uz šo jautājumu, tad tiekamies Stokholmā.
Bet tas, ko var pateikt, ir, ka tie mums zināmie likumi darbojas līdz notikuma horizontam. Kas tur iekšā notiek? Neviens nezin. Un tas ir tas galvenais. Nu, tur nav vairs mums zināmie likumi. To mēs zinām, visdrīzāk viņi tur nedarbojas. Varbūt kaut kāda dīvaina, bet darbojas, bet mēs nezinām, kas tur notiek. Un tā ir tā viena no lietām.
Nu, pieskait klāt visas laika relativitātes, cik ļoti laika ritējums samazinās, salīdzinot ar novērotējiem šeit ārpusē. No mūsu viedokļa viss, kas atcita, nokļūst līdz notikuma horizontam, tur arī sastings uz visiem laikiem. Tāpat kā novērotājiem, kurš nonāk līdz notikuma horizontam, viņam viss visuma vēsturi vienācu mirklī pazibētu garām jāaiziet. Un tad pieskaita šos te klāt, tad visam var ragus nolaust.
Jā, par to laiktelpu noteikti parunāsim. Tātad sanāk tā, ja kāds pietuvojas melnajam caurumam, tad šī objekta, nu teiksim tā, pulkstenis rit lēnāk, un tad tie, kas skatās no malas, tiem šis objekts izskatās sastindzis, vai tā kā vispār jā. Nekur uz priekšu neatpakaļ tur arī?
Apmēram tā. Objektam pulkstenis nemaina ātrumu, savs, nu, subjektīvais laiks jau turpina ritēt, kā viņš rit, bet tā, tas, teiksim, pasaules laiks pātrinās, priekš tā, kurš krīt iekšā.
Iznībā, šīs lietas nav nekāda tur raķešu zinātni, ja viņas notiek uz Zemes, ja mums ir gravitācija, mums ir kaut kāda tur kosmosa aparāta, kas pārvietojas orbītā, dēļ vieniem laiks rit lēnāk, dēļ otriem laiks rit ātrāk, un mēs to varam salīdzināt, mums tas jāņem vērā, ja mēs lietojam, piemēram, GPS satelītes, ja, vai kaut ko tādu. Bet mēs runājam par pikosekundēm, ja, nevis par tādiem ekstrēmiem, kā visuma vēsture.
Jā, man liekas, Krisam Nolanam bija filmā Interstellar, jeb starp zvaigznēm, kur bija šis astronauts, kurš pietuvojas melnajam caurumam, un tad tās milzīgās atkāpes tur 7 gadi vai cik neatceros, jā, tā laika nobīde, no cik tur fantāzija, cik reāla fizika.
Reāla fizika, un viņa jau bija ļoti tālu no tās vietas vēl. Tur tas laiks jau bija jau mainījis ritumu, bet tas vēl bija tā ietekme, bija nu, nosacīta minimāli.
Anna, kas piebilstams šajā sakarā?
Es arī tieši iedomājos par Interstellar, ka tā ir viena no tām filmām, kur melnais caurums, gan vizualizācija, gan arī tā efekts uz apkārtējo vidi, bija atainots salīdzinoši precīzi, un tur noteikti ļoti daudz deva tas, ka filmas veidošanā iesaistījās tiešām reāls fiziķis teorētiķis Kips Thorns, un tiem, kas tiešām grib redzēt tos efektus, daudz maz pietuvināts tā, kā tas, ko rāda teorētiskā fizika, kā tiem noteikti iesaka noskatīties, un šķiet, ka ir grāmata par tieši to, par šo melno caurumu fiziku attiecībā uz šo filmu, ko sarakstījis pats Kips Thorns. Tā kā, jā, varbūt cilvēkam tādam, kurš negrib iedziļināties tur bezmatu teorēmās un Hawkinga starojumā, šī filma varētu būt tāds īsais ceļš ievadā uz melnajiem caurumiem.
Mēs pirmīt arī runājām par to, kā mēs varam detektēt šos melnos caurumus, bet te es gribēju pievērsties vēl kādam fenomenam, ko saist ar tiem, un tas, laikam, kādus gadus desmit atpakaļ gravitācijas viļņi, varbūt tad lūkšu izskaidrot, kāda tur bija saistība melnajiem caurumiem un ar ko tad LIGO eksperiments ir interesants.
100 gadu pēc Einšteina relativitātes teorijas publicēšanas, tāds ļoti zīmīgi, jo tā ir laikā, kad tas teorētiski tika prognozēts šie te gravitācijas viļņi, nu, Einsteins pats arī teica, ka droši vien nebūs iespējams viņus detektēt, jo nav tāda instrumenta, bet tā, līdz tam mēs esam nonākuši, ka mēs to varam, un šajā kontekstā es domāju, ka, piemēram, tas, ko Inns teica, ka Hawking starojums ir pārāk vājš, lai mēs viņu pagaidām uztvertu, nav noliegts, ka nākotnē mēs to spēsim un arī varēsim pierādīt šo te fenomenu. Balstoties uz to, ka līdz gravitācijas viļņiem mēs tikām, iespējams, mēs tiksim arī līdz Hawkinga starojumam, ja tāds tiešām ir.
Bet svarīgi pateikt to, kas tad tie gravitācijas viļņi ir tas brīdis, kad saplūst divi lielas masas objekti. Tiem obligāti nav jābūt melniem caurumiem, varbūt neitronu zvaigzni, melnais caurums un līdzīgi pāri, bet notiek šī saplūšana, kas tik ļoti ietekmē laiktelpu, ka rodas tāds vilnis, kas burtiski ir kā, nu, tas arī ir tas gravitācijas vilnis, ko tad mēs ar speciāliem ļoti jutīgiem instrumentiem varam šobrīd jau uztvert un noteikt.
Nu, šeit tas pats arguments, ko Anna nu pat minēja par to, ka lūk, pagāja 100 gadu un tomēr varam detektēt gravitācijas viļņus, un es saku, nu, nezinu, vai mēs novērosim Hawking starojumu, jo mēs runājam par kaut kādiem tur piko kelviniem, jā.
Ja mums nepalēmēsies atrast nelielu izmēru, caurumu, koš aktīvi šobrīd staro.
Uztaisīsim labākas gravitācijas observatorijas un nevajadzēs mums lielu melno caurumu saplūšanu. Apstīsimies, kur te, nezinu, mēnesi riņķu apkārt, jo viņš izkropļo telpu laiku.
Arī tas, jā.
Kārlis?
Jā, varbūt jau var pieminēt, tad jā, tas vienkāršākais veids, kā vienkāršākais, tas ir ļoti, šis vārds paņem ļoti daudz, tas nav nekas vienkāršs, bet vienkāršākais veids, kā skatīties šim gravitācijas viņam tiešām ir lielu, ir masīvu objektu saplūšana, bet gravitācijas viņus rada arī vienkārši esošs ļoti masīvs objekts. Piemēram, ja mēs paņemtu ārkārtīgi masīvu un ātri rotējošu melno caurumu, šīs rotācijas rezultātā viņš sev līdzi velka laiktelpu sev apkārt un rada šos viņus. Un viens, varbūt, no tīra zinātnes viedokļa, ne tas visprecīzākais, bet tomēr labi skaidrojošs moments ir aizējam mājās, piepildam savu izlietni ar ūdeni, spīdinam gaismu uz šo caurumu, kur ūdens tecēs ārā, un skatāmies, kā tas tek un rotē. Jo jūs zinat, ka lēnā no izlietnes tekot ūdenim ārā, viņš rotē. Un nenovērojiet ūdeni paši, bet novērojiet ānu, ko ūdens met uz izlietnes virsmu. Un tas, tie viļņi, ko jūs redzat ūdenim rotējot un veidojot uz ūdens virsmas, kas atspoguļojas ēnā, ir līdzīgi kā laiktelpa, kas rotē un rada šos viļņus laiktelpā.
Principā tas ūdens virpulis, kas veidojas, ir tas
izlietums. Tā ir vizualizācija.
Jā. Tas, ko Kārlis teica, novērojiet ēnu. Mm-hmm. Jā. Mēs uztvarot gravitācijas viļņus šādus, mēs novaram šo ēnu, par ko mēs varam spriest par virpulu un par šo objektu, kas viņus rada.
Mm-hmm. Vēl kādas misijas vai novērojumi, kas mums ir palīdzējuši ļoti melno caurumu detektēšanā? Nu, LIGO ir kādi satelīti vai kas cits, kas mums no astronomijas viedokļa ir ļāvuši?
Vēl nav, bet top jaunas, un ir vēl divas citas, es neatceros nosaukumus, bet kopā ir trīs instrumenti, kas tiek aktīvi šobrīd izmantoti, nav tikai LIGO.
Virgo?
Un, Virgo, jā, un bija vēl trešais, bet tiešām neatceros. Un šobrīd ir izpētes un izstrādes stadijā vēl vairāki citi, kas būs par kārtu un varbūt par divām jutīgāki, bet tie vēl top, viņi nav uzbūvēti.
Mm-hmm. Jā, nesaistīt ar gravitācijas viļņiem ir New Event Horizon teleskops. Tas tas virtuālais radioteleskops, ar kuru palīdzību melnā cauruma apkārtne ir nofotografēta. Nu, tā tēlaini izsakoties nofotografēta. Tas nav tā kā parasto fotoaparātu, bet radio viļņu diapazonā. Un tas arī tāds arī revolucionāra tehnoloģija, kur savienoti daudz teleskopu uz Zemes vienā milzīgā radioteleskopā, un tam pateicoties mums ir nofotografēti vairāki melnie caurumi.
Šis bildes pilnīgi noteikti ir pieejams un ir apskatāms, bet lai stādītos priekšā, par ko ir runa, ka mēs fotografējam objektu, kas ir tagad stādīties priekšā leņķi, tur 90 grādi, 30 grādi, cik daudz ir 1 grāds. Tas ir ļoti mazs leņķis. Tagad sadaliet šo leņķi miljonas daļiņās, 1 grādu, un dažas miljonu daļiņas ir tas izmērs, kur mēs fotografējam, turklāt radioviļņu diapazonā. Un tad mēs esam ieguvuši to krēcijas disku, ko mēs redzam.
Nu, to miglo bildi.
Miglas bildi, sakot, jā.
Principā no drupačiņas mēģinām spriest par maizes kukulu.
Mums vienkārši tā instrumenta izšķirtspēja nav pietiekama, lai to attālu radītu kaut cik asu, un tā ir tā problēma.
Nu, es domāju, ka instrumenta izšķirtspēja...
Kaut arī instrumenta izmērs planēta.
Jā, šīnī gadījumā izšķirtspēja uzlabosies arī nākotnē, bet mēs runājam par ārkārtīgi smalku bildi. Tas tev nav uztaisīt selfie. Šo bildi viņi ievāc šo radiostarojumu diezgan ilgā laikā, un pēc tam bija nepieciešami 2 gadi pēc apstrādes milzīgai komandai zinātnieku, lai dabūtu šo bildi laukā. Tas ir savu veidu
sasniegums. Tur laikam trokšņi bija vairāk kā derīgo datu un visādi citi izaicinājumi. Jā, bildes mums beigās.
Ja runājam par bildēm, lūkšu atskaņot vienu ierakstu, kas ir savulaik NASA ievācošos astronomiskos datus, mēģināja tad cilvēka ausī apsadzirdamās frekvencijas radīt vai atainot šo skaņu, kādu veido melnēs caurums, tad paklausīsimies. Dzirdējām, kā skan Persija galaktikas centra aizsošais supermasīvais melnais caurums. Nevaru nepajautāt, mums klausītājs pirms kāda laika sūtīja vēstuli un lūdzu, lai eksperti atbildu šo jautājumu, vai pietuvošanās pie melnā cauruma varētu būt atslēga mūsu nākotnē iespējamai ceļošanai laikā. Es saprotu, ka tārpējas, kas ir viena tāda hipotēze, ir viens, melnais caurums ir cits, bet tā ceļošana laikā, es domāju, gan lūk arī redzam zinātniskajā fantastikā, jā, populārajā kultūrā, tas ir ļoti tāds patīkams elements, ko apspēlēt. Cik tur ir pamats melno caurumu teorijā?
Bet, teiksim tā, ceļot laikā uz priekšu ir ļoti vienkārši, vajag tikai ātri kustēties. Un ceļot apakaļ laikā savukārt, mēs uzskatām, ka ir pa galam neiespējami. Nelaim tāda, ka tajā melnajā caurumā atkarībā no tās hipotēzes vai minējuma, kā tur varētu darboties, mēs šad tad nonākam līdz laika paradoksiem, ka kaut kas var nonākt pagātnē. Cik tur taisnības izrādīsies un vai kas tāds ir iespējams, es neņemos spriest.
Mm-hmm. Mēs to
apakaļ laikā nē. Jā, tas ir tāds kopējais izpratni mūsu šodienas. Ja, uz priekšu nav problēma.
Tur laikam ir tas vectēvu paradoks, ja, par ko runā, ka tu atgriezties vēsturē. Mēs nevaram par nākotni. Kārli, Anna?
Jā, es varu tikai vienīgi piekrist iepriekšējai atbildēji. Tātad mēs visi šobrīd ceļojam nākotnē ar vienu sekundi sekundē. Un pietuvojoties melniem caurumam, mēs vienkārši sākam ceļot uz priekšu daudz ātrāk, jo mūsu laiks palēnās attiecībā pret novērotājiem, piemēram, uz Zemes. Līdz ar to, ja mēs tagad aizlidot līdz saules virsmai un riņķot viņu apkārt daudz reizes, atgrieztos apakaļ, tad jā, ja mums būtu bijis dvīnis, tad šis dvīnis būtu jau piektajā paaudzē apglabāts un mēs varētu viņu apmeklēt tikai tādā veidā. Bet atpakaļ gaitā laikā šobrīd mēs īsti ceļot arī teoretiski nemākam un nezinām, kā praktiski kur nu vēl tālāk. Kas ir interesanti, tad tīri mikroskopiskajā šajā daļiņu fizikā mums īsti nav dabas likuma, kas mums to aizliedz. Tāpēc mēs bieži diskutējam par to potenciālo ceļošanu laikā, kad turp un šurp. Bet makroskopiskā vidē mums īsti nav pat teorijas, uz kurām vispār paļauties, kur nu vēl skatīties, vai aizliedz vai neaizliedz. Tā kā, jā, ja mēs gribam zinātnisko fantastiku, tad es varu atbildēt tā pavisam vienkārši. Mūsu likumi neaizliedz, ja tā varam palikt, bet diez vai tas ir iespējams.
Anne, kas piebilstams?
Jā, ir jau visādi, nu, vairāk kā zinātniskā fantastika teorija, par ne teoriju, bet melnie caurumi kā ceļošanas iespējas, par to, ka mūsu visumā tie ir melnie caurumi, kādā visumā tie ir baltie caurumi, mūsu visumā iekrītot, otrā pusē ir starojums, kas visu laiku plūst ārā, un attiecīgi cilvēks vai objekts nonāktu citā visumā, bet kā jau mēs redzījām sākumā vienojāmies tajā kopējā domā, kad mēs nezinām, kas notiek iekšā īsti. Mums nav tādas zināšanas, un mēs arī nevaram neko aizsūtīt, kā Tīns teica, tuvākais melnais caurums. 1500 gaismas gadu, tas mums pagaidām ir pilnīgi nesasniedzams attālums, lai mēs varētu pietuvoties un saprast tuvāk to vidi. Kas bija interesanti, atceros savulaik, bija tās lielo daļiņu pātrinātāji sāka darbināt, un cilvēkiem bija visādas teorijas par to, kas tagad notiks ar pasauli, ka tiks radīti melnie caurumi, kas tagad aprīs mūs visus, tad no vienas puses tā būtu bijis tiešām lieliska iespēja pētīt šos objektus, ja tiešām varētu radīt šajā vidē šos melnos caurumus, kas būtu mikroskopiski, kas ļoti ātri iztvaikot un kur mēs ar tiešām pieejamiem laboratorijas instrumentiem varbūt kaut ko arī spētu vairāk pateikt. Bet šobrīd viss, ko mēs redzam, atrodas tālu, mums ir grūti novērot un noteikti mēs neko nevaram redzēt, kas notiek aiz notikuma horizonta. Un tas ir tik teorētiskās fizikas apgabals, kurā viņi var spēlēties ar šo visu pieejamo informāciju un cerēt, ka nākotnē kaut kad parādīsies instrumenti, kas palīdzēs pateikt, jā, apstiprināt, šī teorija ir pareiza, mēs varam novērot gravitācijas viļņus, mēs varam novērot kā lietas laika telpa, un varbūt nākotnē mēs redzēsim vēl kaut ko vairāk un vairāk. Es uz to ļoti ceru.
Kārlis lūkšu nomierināt klausītājs, jo tiešām arī mēs nereiz vien esam saņēmuši jautājumus par to, vai šie eksperimenti uz Zemes neradīs melnos caurumus uz mūsu planētas. Lūdzu pastāstīt, ka tas tā nenotiek.
Uzreiz varu pateikt, ka nenotiek. Tāpat nav īsti jēga diskutēt daudz un dikti. Viena lieta, ko esmu minējis iepriekš pietoties šajā radījumā, ir tas, ka nu, ir ne nulles, lai cik tu nulē tā arī nebūtu, bet ir ne nulles iespēja, ka tādus tiešām absolūti mikro, nano, femto, piko, tik maziņas, cik iespējams, melnos caurumus mēs šajā sadarbībā esam radījuši, bet nenulis iespēja, tas vienkārši ir ar ļoti daudz nulēmais komatu un vienmēr galā. Un tas ir tāpēc, ka, protams, sadarot šos mūsu protonus ļoti mazā tilpumā ar ļoti augstu enerģiju, ir iespējams radīt tādas apstākļus, kas nozīmētu, ka tajā mazajā punktiņā gravitācija liec šo mūsu visumu tajā mazā punktiņā tik ļoti, ka tas teorētiski ir melnais caurums. Bet tas nav nekādā veidā aprakstāms, kā melnais caurums, kā mēs to iedomājamies šajā diskusijā. Tas ir kvantu fluktuācija tajā pašā momentā, kas parādās un izgaist. Tātad tūkstošiem reižu ātrāk sadrūp mūsu visātrāk sadrūpošās daļiņas. Līdz ar to, pat ja šī iespēja nenulis, viņa nekādā veidā neietekmē mūsu makroskopisko vidi un viennozīmīgi no tā nav jābaidās.
Jā, nu, Stevens Hawkins reiz ir teicis, ka ir dati, kas pārspēja visas mūsu trakākās fantāzijas, un man liekas, tie ir stāsts tiešām par melnajiem caurumiem, jo tad, kad ar prātu šajā trīs dimensiju pasaulē mēs cilvēki, kuri nevar ietekmēt laika telpu un ar ierobežotiem instrumentiem mēģinam par šīm lietām domāt, tas ir sarežģīti, bet skaisti, brīnišķīgi skaista fizika mums apkārt tālu visumā notiek, un nu, cerēsim, ka aizvien vairāk un interesanti par to uzzināsim. Liels paldies par sarunu. Šodien saku IT speciālistiem un astronomijas entuziastiem Ins Ķešāns Raitis Misa. Paldies, ka paviesojāties šodien radiomājā. Un attālināti mums pievienojās Anna Ginteri no Suntažiem, no Starspējas observatorijas un Eiropas kodolpētniecības centrā. Mēs dzirdējām arī Rīgas Tehniskās universitātes daļiņu fizikas un pātrinātāju tehnoloģiju institūta direktoru Kārli Dreimani. Vēlreiz paldies, ka viesāt skaidrību. Sarežģītās, bet nu, skaistās, fascinējošās lietās. Ar to raidījums riskanējis, ar jums kopā šodien bija Paula Kulbinska. Visu labu!